Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa govorimo o situaciji u Crnoj Gori nakon pada vlade. Sagovornici su Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Bilo reči o tome da li su u pravu oni koji tvrde da je padom vlade prekrojena narodna volja, izražena na izborima u avgustu 2020. Da li će Đukanovićeva Demokratska partija socijalista, koja neće učestvovati u novoj vladi, iako je bila ključni faktor u obaranju Krivokapićeve vlade, ipak imati uticaja na njen rad? Kako Srpska pravoslavna crkva, koja je imala veliki uticaj na prethodnu vladu, reaguje na promjene? Zašto je Dritan Abazović išao u Beograd da se sastane sa patrijarhom Porfirijem? Šta će biti sa temeljnim ugovorom između države i crkve, za koji je Srpska pravoslavna crkva zainteresovana da se što pre potpiše? Da li protesti prosrpskih partija, koji su već počeli, mogu postati onako masovni kao što su bile litije 2020. Da li će se Đukanović povući sa mesta predsjednika Demokratske partije socijalista? Zašto se Beograd ovoga puta manje meša u političke prilike u Crnoj Gori? Da li zbog toga što je Aleksandar Vučić izjavio da se ne bavi situacijom u Crnoj Gori, jer je to druga država, i da li će Vučić održati to obećanje? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon pada vlade. Naši sagovornici su Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Gospođo Uljarević, nakon pada vlade, glavna primjedba Demokratskog fronta i demokrata, koji su do sada činili parlamentarnu većinu, bila je da je formiranjem nove skupštinske većine i padom vlade prekrojena narodna volja, koja je izražena na izborima avgusta 2020. godine. Da li su u pravu?
Pa ne znamo mi šta je to narodna volja zaista danas, jer je prošlo dosta vremena od avgusta 2020. u odnosu na ono što je bila dinamika događaja. Ne znamo još ni koja će biti konačna nova parlamentarna većina i da li će ona biti samo kod određenih pitanja ili stalna. Ali činjenica da je aktuelna većina promijenila svoju strukturu, da aktuelna vlada više nema podršku, da ono tehničko mandatu ide su pred Crnom Gorom promjene koje će svoju održivost imati tek nakon prijevremenih parlamentarnih izbora.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da je prekrojena narodna volja?
Kao što je gospođa Uljarović rekla, teško je znati što je to narodna volja i prilično je, možemo reći, pretenciozno tumačiti što je to jeste, odnosno što to nije. Svaka politička partija, i ne samo politička partija, svaki poslanik ima puni legitimitet da glasa u skladu sa svojim ubjeđenjem, i ukoliko je podržavao određenu opciju kao do sada vladu gospodina Krivokapića, ima puni legitimitet i pravo da, ukoliko je promijenio mišljenje, uskrati podršku jednoj takvoj vladi. I to nije prekrajanje volje.
Gospođo Uljarević, vlada ne bi mogla da padne, a nova neće moći da se održi bez podrške najveće partije u Skupštini Crne Gore, Demokratske partije socijalista. Oni su pristali da budu deo nove parlamentarne većine, a da ne učestvuju u vlasti. Da li će oni ipak imati nekakav uticaj na novu vlast?
Pa nesumnjivo će imati. Mi smo najčešće u javnosti govorili da li će se predstavnici Demokratske partije socijalista naći među članovima novog kabineta. I tu smo dobili jednu vrstu unisonog stava onih koji su podnosioci ovog prijedloga, odnosno građanskog pokreta ureda, to ne može da se desi. Međutim, istovremeno je dosta jasno izraženo, ne samo od strane Demokratske partije socijalista, već i drugih još uvijek opozicionih stranaka, da će one imati određene uslove u programskom, političkom, ideološkom, kako god ga nazvali, smislu, i to će biti okvir koji će postaviti ona većina koja bude izglasala novu vladu, a koji bi mogao da se sažme u onome što je čuvanje građanskog koncepta Crne Gore i spoljnopolitičkih prioriteta onako kako su oni ranije bili postavljeni. A ja ću podsjetiti da pored svega onoga što je prethodna vlast Demokratske partije socijalista zaslužila doživjela kao kritiku i brojne devijacije koje je donijela u društvu, ipak su ti spoljno-politički prioriteti bili jedna od svijetlih tačaka politike koju su vodili i oni su zaista bili u prethodnom periodu ugroženi.
Gospodine Vujoviću, po vama, da li će Demokratska partija socijalista imati uticaje na novu vlast?
Po samoj definiciji, partija sa manjinskom podrškom podrazumijeva vladanje određenog broja političkih partija uz podršku onih partija koje nisu formalno u samoj vladi, a potrebne su da bi ta vlada imala natpolovičnu podršku u parlamentu. Što znači da bi ta platforma trebala da se drži minimum zajedničkih elemenata oko kojih su se i oni koji imaju ministre u vladi i oni koji ih samo podržavaju iz parlamenta takvu vladu složili. Što znači da definitivno imaće naravno oni koji podržavaju vladu uticaj na samu tu vladu bez obzira što nemaju u njoj ministara. Kako će se sve to sprovesti? Mi to u ovom trenutku ne znamo jer ti pregovori nisu javni, ali teško je očekivati da je DPS podržao vladu i dao apsolutno sva upravljačka prava gospodinu Abazoviću, a da ne traži ništa za uzvrat, nego su mu dali blanku podršku, možete da radite što god želite, vi ćete imati bezrezervnu podršku naše partije. Naravno, to tako ne funkcioniše. Da bi oni dali njemu podršku za određeni broj stvari, mora i on njima da da nešto za uzvrat. U narednom periodu vidjet ćemo što je sve dogovoreno na toj relaciji.
Gospođo Uljarević, da li će Srpska pravoslavna crkva, koja je imala presudan uticaj na formiranje bivše vlade, imati ikakav uticaj na novu vlast? Zanimljivo je da se mitropolija crnogorska primorska izjasnila protiv manjinske vlade, dok je u isto vrijeme Dritan Abazović, glavni čovjek ovog preokreta u Crnoj Gori, išao u Beograd na razgovor sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem.
Ja se iskreno nadam kao građanka Crne Gore da više nikada ni jedna vjerska zajednica neće uticati ne u onoj mjeri u kojoj SPC uticala na prethodnu vladu, nego u bilo kojoj mjeri na vođenje unutrašnje ili spoljne politike. I mi imamo jednu činjenicu koja postaje već nesporna, a to je da je Srpska pravoslavna crkva ne samo vjerska zajednica, već i aktivna politička organizacija koja izražava vrlo aktivno interesovanje za unutrašnje procese u Crnoj Gori. Ta crkva krši i određena kanonska prava kada nastupa na taj način. Ja mogu da razumijem ukoliko su neka prava određene vjerske zajednice kao bilo koje druge grupacije ugrožene ili smatraju da su ugroženi, pa da na tom fonu ona nastupa, ali ne mogu da razumijem niti postoji opravdanje ukoliko predstavnici crkve pokušavaju da utiču na društveno-političke procese. I također se nadam da naši političari više neće ići u Beograd da bi dobili bilo kakvu vrstu mišljenja, instrukcije ili podrške za ono što treba da budu autonomne odluke koje prosto treba da definišu razvojne pravce u Crnoj Gori.
Zašto mislite da je onda Dritan Abazović išao kod patrijarha Porfirija?
Ja mogu samo da pretpostavljam zato što mi o tom sastanku ne znamo mnogo iz onog što je bilo u medijima, imajući u vidu dosadašnje uključenje na koje ste i vi ukazali Srpske pravoslavne crkve u društveno-političkim procesima u Crnoj Gori, ja bih prije rekla da je to bio pokušaj neke vrste dogovora da do takvog uključenja ovog puta ne dođe. Osim saopštenja episkopa koje smo imali u jednom trenutku i jedne izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, nije tu bilo zaista nečega što smo ranije mogli da vidimo, a vidimo i da su beogradski mediji za sada, oni koji su pod kontrolom Aleksandra Vučića, prilično mirni, posebno kada se sjetimo koliko su bili aktivni u nekim mnogo manjim društveno-političkim previranjima ranije. Tako da ja pretpostavljam da postoji jedna vrsta prećutne saglasnosti Beograda, prije svega političkog Beograda, a onda i ovog vjerskog dijela, da se sada procesi u Crnoj Gori ipak dešavaju u pravcu formiranja manjinske vlade.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon pada vlade. Sagovornici su Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici i Dalibor Kauljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vujoviću, zašto je Dritan Abazović išao na razgovore sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve? Kako vi tumačite taj njegov potez?
Ja ne mogu da znam zašto je išao, niti što je govorio, ali mislim da je potez, da je to uradio veoma loš i šalje jednu dosta ružnu poruku da je Srpska pravoslavna crkva i dalje akter političkog procesa, bez obzira da li on ovoga trenutka odluči da se ne miješa ili miješa. Na neki način ju je gospodin Abazović svakako umiješao time što je jedna od prvih adresa oko formiranja vlade upravo Crkveni Beograd. Tako da je to poruka koja je na neki način možda imala koristi za gospodina Abazovića da umiri jedan dio agresivne javnosti, ali mi vidimo na primjeru Crne Gore, odnosno dijela Srpske pravoslavne crkve koji funkcioniše u Crnoj Gori, da su oni veoma aktivni i u ovom procesu i da su u stvari brojna bratstva koja su pod pokroviteljstvom ili organizaciji Srpske pravoslavne crkve i djeluju u Crnoj Gori, bila veoma aktivna u organizaciji protesta koji su trebali da spriječe pad vlade, a vidjet ćemo koliko će ona biti uključena i u ovim protestima koje organizuje Demokratska Crna Gora uz podršku, istina, vidjet ćemo da li i efektivnu, djelotvornu ili samo načelnu Demokratskog fronta. Složio bi se s onim što je gospođa Ujević rekla, da dosta zavisi od toga kako će se zvanični Beograd postaviti. To je tišina, posebno kada uporedimo intenzitet ranijih kampanja. Mi ne znamo zašto. Zbog toga da li je Beograd zvanični možda miran onim što je dogovoreno. Možda nema vremena zbog predizborne kampanje koja se dešavala u Srbiji. Ali u svakom slučaju bojim se da će Srpska pravoslavna crkva i dalje biti veoma involviran akter u političke zbivanje, jer oni su jednostavno izašli iz kategorije vjerske zajednice i pored toga što su vjerska zajednica, oni su postali, ako ne ključni, onda jedan od nekolika ključna faktora, aktera na političkoj sceni Crne Gore, i kad dođete do toga nivoa, niko se dobrovoljno te pozicije ne odriče.
Gospođo Uljarević, ako je suditi po ovim režimskim tabloidima, pa nije baš da oni ćute. Evo, ja sam malo pogledao i kako je reagovao Informer i kako je reagovao Alo. Tu ima dosta naslova da je Abazović, koga su oni nekada slavili nakon prošlogodišnjih izbora, oni ga sada nazivaju izdajnikom. Međutim, što se tiče same vlasti, Vučić je rekao da se ne bavi situacijom u Crnoj Gori jer je to druga država. Pa je li vi mislite da je Beograd, da će potpuno prepustiti stvari da idu svojim tokom u Crnoj Gori i da se neće uopšte miješati?
Znate šta, to što se sada pominje Crna Gora kroz medije pod kontrolom Aleksandra Vučića je zaista minimalno u odnosu na to kako izgledaju njihove kampanje kada se da znak i instrukcija. Ja sam zbog toga rekla da je to za sada još uvijek mirno, ne znači da se o tome ipak nekad nešto sporadično ne piše, ali zaista intenzitet i količina tog sadržaja su potpuno drugačiji u odnosu na, recimo, period kada smo imali izbore u Nikšiću. Vi ste tada imali u Beogradu bitku za Nikšić ili slične stvari. Ja ne vjerujem Aleksandru Vučiću da je on odjednom odlučio se ne miješa unutrašnje pitanje Crne Gore. Nažalost, mi do sada nismo imali na čelu Srbije čovjeka, mislim, koji je donosio ključne odluke, ne samo Aleksandar Vučić, nego i njegovi prethodnici, iako su mnogi od njih imali mnogo demokratski oreol, koji su Crnu Goru prihvatali kao sebi ravnopravnu, znači suverenu državu. Uvijek je tu bilo određeno u najmanju ruku odnosa koji ukazivao da postoji nekakav podcjenjivački stav, ali u njegovom slučaju taj nivo otvorenog miješanja je bio vrlo vidljiv kroz izborne procese, kroz pokušaje da ima dio kolača u vlasti Zdravka Krivokapića, i suštinski je jedini sukob koji on imao bio u tome, znači što on nije dobio onoliko koliko očekivao da će dobiti od uticaja u toj vladi. Tako da ja to više vidim u ovom trenutku kao uticaj određenih spoljnih aktera koji su se umiješali na jedan ipak pozitivan način, pozitivan za Crnu Goru, jer je jasno da Crna Gora sama izgleda u ovom trenutku sa ovim političkim strukturama nije imala načina da se odupre Vučiću i takvim negativnim uticajima i da je tu sad dio neke šire priče, šire konstelacije u kojoj se Crna Gora ostavlja da ove poslove završi koliko može sama. Aleksandar Vučić se ipak sporadično i zaista u odnosu na ono kako on to zna učiniti vrlo malo uključuje.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da će se Vučić držati toga što je rekao da se neće baviti situacijom u Crnoj Gori jer je to druga država?
A kako da se neće držati toga što je obećao, s obzirom da nije baš sklon tome da održava datu riječ, odnosno obećanje. Primjeri govore da će Srbija, predsjednik Vučić, ali i zvanični Beograd, tradicionalno miješati se u politička dešavanja u Crnoj Gori. Beograd ima regionalne ambicije, ambicije da korištenjem srpskog nacionalnih grupa u različitim zemljama utiče na politike tih država. I to nije nešto novo, to je bilo i u slučaju Miloševića, ali i tokom mandata gospodina Tadića i sad Vučića, Nikolića i tako dalje. Tako da to nije nešto novo, to će biti konstanta s politike Beograda, dok ne dođe neko formata Latinke Perović u neko dogledno vrijeme. Ja bih volio da napokon Srbije dobije jednog lidera koji će snažno pogurnuti ka europskim integracijama i otklanjanju od nekih retrogradnih politika koje dominiraju stavljeno zvanično Beograda zadnjih decenija.
Gospođo Uljarević, da li je pad vlade označio kraj nadama Srpske pravoslavne crkve da će biti potpisan takozvani temeljni ugovor između države i crkve koji je trebalo da bude izuzetno povoljan po crkvu?
Zavisi šta Srpska pravoslavna crkva zaista želi tim temeljnim ugovorom. Jedini ugovor koji može da bude povoljan za obje strane je onaj ugovor koji je u skladu sa crnogorskim ustavom i ustrojstvom države Crne Gore, jer je to jedini ugovor koji može da traje. Svaki ostali bi vremena bio preispitivan, pa i ovaj koji smo imali prilike da vidimo u medijima, koji je nosio niz neustavnih odredbi i oni koje prosto ne bi izdržale vrijeme, jer vlade će dolaziti i prolaziti. Mi više nećemo nikad u Crnoj Gori imati više decenijske vlade i zato je važno da sve odluke koje svaka od njih donese budu utemeljene na ustavu i zakonu. Ako Srpska pravoslavna crkva to prihvati, ja mislim da može u vrlo kratkom periodu imati dijalog sa bilo kojom novom vladom i potpisati onaj ugovor koji daje prava i obaveze koje pripadaju svakoj vjerskoj zajednici, ali sigurno ništa više od onoga što drugi dobijaju.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da nakon svega ovoga što se dogodilo i nakon pada vlade, da Srpska pravoslavna crkva neće dobiti taj takozvani temeljni ugovor kakav ona želi?
Ja lično mislim da, s obzirom da je to pitanje koje duboko dijeli crnogorsko društvo i izaziva tenzije, da ga treba odložiti za neka bolja vremena, neka vremena koja neće toliko obilovati tenzija. Mislim da u ovom trenutku posebno vlada koja ima manjinsku podršku ne treba da se bavi tim pitanjem, nego treba sačekati naredne parlamentarne izbore i novu vladu koja bi trebala da se bavi i tim pitanjem. To ništa neće uticati na položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i ostvarivanje njenih prava. Razumijem paniku i pokušaj da se po svaku cijenu potpiše taj temeljni ugovor i maksimalističke zahtjeve koji su sadržani u tom, dajući Srpskoj pravoslavnoj crkvi status ne države u državi, nego države na državu, kao što je to rekao profesor Vučinić, iz prostog razloga što je to generirano očekivanom odlukom Vasilijanske patrijaršije o autokefali Makedonske pravoslavne crkve, povlačenju, korigovanju tomusu kojem je Srpska pravoslavna crkva dobila jurisdikciju na teritorijama bivše Socijalističke federativne Jugoslavije, odnosno Kraljevine, tada SHS, i da to može se odraziti na status Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji je van granica države Srbije. Tako da Srpska pravoslavna crkva pokušava da, koristeći svoju političku moć u ovom trenutku, izgradi poziciju i obezbijedi status kojim bi se anulirala moguća odluka Vasilijanske patrijaršije, koju smo još daleko od takvog poteza. Ali podsjetit ću vas da je Vasilijanska patrijaršija praktično za 2 godine od inicijative predsjednika Porošenka dala autokefaliju Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, pored toga što je s druge strane imala suprotstavljenu Rusku pravoslavnu crkvu. S obzirom da su pregovori i dogovori između Makedonske pravoslavne crkve i Vasilijanske patrijaršije prilično odmakli, Ne bi me iznenadilo da u nekom skorijem periodu, naredne nekolike godine, Makedonska pravoslavna crkva dobije zvanično autokefalnost, a samim time to otvara sukob sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koja je zabrinuta da u sukobu otvorenom sa Vaseljenskom patrijašijom ne dovede sebe u situaciju da možda Vaseljenska patrijašija odluči da radikalno kazni ne samo Rusku pravoslavnu crkvu, već i Srpsku pravoslavnu, koja je ključni saveznik Ruske pravoslavne crkve.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon pada vlade. Sagovornici su Dalibor Kauljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Uljarević, već su počeli protesti protiv formiranja manjinske vlade. Da li bi ti protesti, ako ih podrži crkva, mogli postati onako masovni kao što su bile litije koje su dobrim delom doprinele padu Đukanovićeve vlasti?
Za sada ti protesti nisu bili masovni. Ja ne mislim prvo da sada ima tog mobilizacijskog potencijala među ljudima koji bi izašli da brane što? Da brane nečije pozicije, jer postoji jedno snažno razočarenje među građanima i građankama Crne Gore onim što je bio učinak prethodne vlade, tako da građani definitivno neće ući u odbranu takve vlade, tih ministara i slično. Na drugoj strani, Srpska pravoslavna crkva, ukoliko uđe u taj proces, rizikuje da izgubi pregovaračku poziciju, da makar dobije kakav takav ugovor, jer bi sebe apsolutno stavio na stranu jednog političkog aktera i teško bi joj bilo čak i da formalno pravno se bori za nešto što joj pripada kao vjerskoj zajednici u skladu sa Ustavom i zakonom.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da bi se mogli ponoviti oni masovni protesti u kojima su manje više učestvovale prosrpske stranke?
Teško u onom obimu intenzitetu kao što je to bio slučaj prije nešto 2 godine. Do većih protesta je moguće doći jedino uz snažnu finansijsku, medijsku i logističku podršku zvaničnog Beograda gospodina Vučića. Niti političke partije u Crnoj Gori, prosrpske orijentacije, niti Srpska pravoslavna crkva nema snagu za tako nečim. Ali ukoliko bi dotok novca bio tog intenziteta i obima, tako nešto je moguće. Ali to onda govorimo o milionima, možda i desetinama miliona eura, koji mogu da drže mobilizovano veliki broj ljudi i jedan značajan vremenski period. Prosto to košta i to nije moguće uraditi bez tako velike podrške. U ovom trenutku mi ne vidimo da se tako nešto dešava, možda je još preuranjeno izvlačiti neke zaključke, jer i pored toga što crkvena bratstva su učestvovala u protestima, oni nisu mogli da mobilišu značajan broj građana. Prosto to nije funkcionisalo.
Gospođo Uljarević, kako će biti sudbina Mila Đukanovića? Neki kažu da je dogovor o stvaranju nove skupštinske većine i obaranju Krivokapićeve vlade podrazumeva i odlazak Đukanovića sa čela Demokratske partije socijalista. Ima li u tome istine?
O tome se pričalo dosta u javnosti, međutim još uvijek nemamo nikakvu potvrdu toga. Činjenica je da se Đukanović zaista sa svojim pristupom sve manje pokazuje kao moderan političar koji može da reformiše i sopstvenu partiju, da utiče na neke progresivne procese u državi Crnoj Gori. Dolazi do perioda kada treba da razmišlja ozbiljno o političkom penzionisanju, ali na drugoj strani mi u samoj Demokratskoj partiji socijalista nemamo isprofilisane lidere ili lidera koji bi mogao na adekvatan način da ga naslijedi, tako da on je već duže vremena i sidro i teg za DPS, zato što u jednu ruku značajno homogenizuje jedan broj pristalica DPS-a i članova, ali na drugoj strani mislim da raste i razumijevanje unutar Demokratske partije socijalista da je potrebno da se ta partija sadržajno i mnogo dublje reformiše nego što je to bio kongres prošlog januara, tako da vjerujem da se ide ka tom rješenju, ali meni se ne uklapa u političko-psihološki profil Đukanovića da bi on sad pristao zarad podrške ovoj vladi da tako lako ode sa svoje pozicije, tako da pretpostavljam da će on ostati na mjestu predsjednika države do predsjedničkih izbora, a da se u međuvremenu možda desi tokom ove godine neki novi vanredni kongres DPS-a gdje bi se on pomirio na mjesto počasnog predsjednika i da će to prosto ići sve fazno.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da ove promjene podrazumevaju i odlazak Đukanovića sa čela Demokratske partije socijalista?
Ako to vežete pitanje za formiranje manjinske vlade, onda ja ne mislim to. Ali isto tako mislim da će postepeno u nekoliko koraka se desiti to da na mjesto predsjednika partije dođe neka nova ličnost. Đukanović svakako neće davati ostavku na mjesto predsjednika države, niti je to iko od njega tražio da ja znam, ali da li će se kandidovati narednim izborom, mi to ne znam. Lično mislim da je vrijeme da dođe do smjene nacija u svim političkim partijama i da se otvori prostor za procese koji bi uticali na to da što veći broj političkih partija ima koalicijani kapacitet, da ne bismo bili zarobljenici kao građani nekih blokada i nekih lidera bez obzira sa koje strane oni dolaze.
Gospođo Uljarić, mislite li vi da bi nova vlada mogla na neki način da ispravi neke loše poteze ove bivše vlade, posebno u obrazovanju gdje je zaista bilo neverovatnih poteza?
Ona mora da radi na tome. Ja ne kažem da će uspjeti. Vi ste pomenuli obrazovanje. Ja mislim da ne samo ova vlada, nego i sljedeća koja će biti u punom mandatu, vjerovatno neće moći da ispravi sve ono loše što je urađeno u ovom periodu, jer je prosto podvig bio još uvijek aktualne ministarke prosvjeta, nauke, kulture i sporta, koliko je razorno djelovala po resore koje je preuzela. Taj dio će se dosta dugo morati adresirati, te posljedice sanirati, ali postoje naravno stvari kojima se mora ova vlada podhitno baviti i pokušati da ih vrati u tokove da taj sistem može da funkcioniše. Mi smo i ranije imali jako puno problema u obrazovnom sistemu, oni su sada učetvorostručeni, ja bih rekla, i dodatno je spušten nivo čitavog načina predavanja, načina upravljanja vaspitno-obrazovnim ustanovama, a došli smo i do nivoa koji je meni lično bio nezamisliv. Jako sam se ponosila time što Crna Gora prosto nije imala u javnom diskursu ni kao temu uvođenje vjeronauke u školu, da se ona počela uvoditi na mala vrata i to kroz ono što je sastav školskih odbora gdje smo počeli da dobijamo lica bliska crkvi, zatim direktore i pomoćnike direktora koji upravljaju školama, kao i ljude koji su u samom administrativnom aparatu kada je riječ o obrazovnom sistemu, koji nemaju ni osnovne tehničke uslove da upravljaju, ali im je preporuka bila upravo litijaški staž ili neka druga vrsta bliskosti sa crkvom. Znači, taj dio je po mom sudu vrlo urgentan da se reguliše, jer ja vjerujem da ta vrsta virusa predstavlja ozbiljnu opasnost po obrazovanju u jednoj sekularnoj državi.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da će nova vlada i da li će biti u stanju da ispravlja neke katastrofalne greške stare vlade?
Ja bih možda bio zadovoljen ukoliko ne bi nastavila tim tragom da i ona pravi greške, a svakako postoji neki minimum grešaka koje se moraju ispraviti, kao što je i odluka o uslovima za sticanje državljanstva donijeta na sjednici praktično dok su poslanici raspravljali o smjeni vlade, a članovi vlade bojkotovali tu raspravu, donosili su elektronski protivzakonito određene odluke. Postoji niz takvih odluka, postoji veliki broj pogrešnih poteza i bit će teško da ta vlada u kratkom roku otkloni sve negativne posljedice rada vlade gospodina Krivokapića, ali morat će se početi od nečega i morat će makar minimalno da otkloni minimum tih negativnih posljedica da bismo mogli funkcionisati kao sistem i da bi krenuli da idemo u smjeru koji će biti suprotan klerikalističkoj orijentaciji kojim je bila obilježena vlada gospodina Krivokapića.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Uljarević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Vujoviću.
Hvala puno i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Najlakše okrenuti glavu, dići ruke, pokupiti se i otići, ne okretati se za sobom. Da li je najmudrije ne reagovati na nepravdu, pustiti da žrtva postane krivac, da sve što vrijedi propada? Da li se nakon svega lako i jednostavno pogledati u ogledalu i ostati čistog obraza? Ja sam Aida Đugum, ovo je podcast Glaso mladih.
Udahni, pusti.
Na mladima svijet ostaje, ali kakav svijet? Ni bajan, ni sjajan. Pun nepravde, licemjerstva, lopovluka. Gleda se da se preživi dan po dan. Samo nek ne puca, sve je dobro, a nije. O tome ćemo sa Markom Šelićem, poznatijim kao Marcello.
Ponekad volio bi da umaknem nekuć, voleo bi da jednostavno nestanem, voleo bi da jednostavno prestanem, da bude sve što postao sam nakon svoje 15. Samo je tada bilo effortless. Sada sam nešto ko hologram, sada tu sam, a nisam, izurim u lice, ne kapirajući ništa od ovoga.
Nazivali su ga glasom generacije, zbog njegovog angažmana. I ne bih rekla ni samo da je reper, već da je Marcello i reper i književnik. I neko ko se bavi angažovanim stvaralaštvom. Do te mjere da nakon slušanja njegovog novog albuma Nojeva Varka, razmislite šta ste vi lično uradili, kakav ste korak napravili za bolje i pravednije društvo. Ali odmah ću da pustim pjesmu JBG, pa da čujete o čemu priča.
Slušajte svi ovu legendu živu, ostaće nas toliko da stanemo pod šljivu. I kad pod šljivom bude nas samo tri, dva će reći jedan drugom izdajnik si ti. I dok se svađaju onaj treći glavni, gore na vrh krošnje šljive će krasti. I pošto jadno drvo ne zaliva niko, osušeno skapaće, a i mi pritom.
I onda pitaš ljude što to tako, a oni slegnu ramenima i kažu, e jebi ga.
Jebi ga, jebi ga, zavladalo je jebi ga. Pitaš čoveka te je kičma, on ti kaže jebi ga. Pa šta ću sam, jebi ga, je jedan jadan nebitan. Ja se ništa ne pitam, malo sam i sebičan. Toliko sam zabrinut da delujem ko bezbrižan. Pljujem al tiho pa glasam isto jer jebi ga. Ja bi ga malo rušio, malo i ne bi ga. Bolje da se ne mešam, bolje sve ispod tepiha. Ne stidim se zamisli da sve tone dok ja plivam.
Jesi li očekivao da će pjesma tako leći svima, da će se publika i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, pretpostavljam i u Crnoj Gori, isto naći u stihovima?
Ovo jeste zaživelo kao neka vrsta sažetka toga kako nam život izgledaju ovde i sada, bar u tom aspektu. Generalna slika kolektivna, pa za mene izgleda otprilike tako. I kad me pitaju u ovih dana u intervjuima o to, kao o mojoj reakciji na sve to, ja kažem da naš bavljanje stvaralaštvo mi je nekakvo samosaopštavanje sa tvoje planete na kojoj sediš i razmišljaš o svetu i životu, i to ume da bude i malo usamljenički posao, u smislu da je tebi važno da to, da artikulišeš samog sebe, a s vremenom prestaneš da razmišljaš o tome ko je s druge strane, kome se ti tu u stvari obraćaš. Ovo je razgovor sa sagovornikom koji ne stoji fizički pred tobom u trenutku stvaranja, ali posle. I onda te iznenadi kad se ispostavi da ti sagovornici, pardon, vrlo postoje i da nisu tako nisu tako malobrojni, a u činjenici da se toliki broj ljudi osjeća isto tako, ima loša vest i ima dobra vest. Loša je što ih nije malo, a dobra je što ih nije malo, jer u tome vidim nadu da se nešto možda napokon i promeni.
Tako je, da se bude, bude. U takvom prostoru, evo, u kojem živimo i kojeg tako realno ti opisuješ u ovoj pjesmi, kako dalje, kako naprijed, kako razmišljati o 20 narednih godina, a ne ovih 20 prošlih, koji nisu bile baš dobre?
Pa znaš šta, to je, osim što je velika tema, to je i čudna tema. Ja ponekad, gledajući nove klince, pomislim da će se sve ovo što smo mi tu zajedno imali da ispatimo prevazići na neki način koji mi uopšte nismo predvideli. Naime, mi smo mislili da nekom nešto treba objasniti ili utuviti u glavu ili šta ja znam, mi smo shvatili, neko drugi nije shvatio i tako dalje. A ne mislim mi između različitih naroda, nego unutar svakog od naroda neko nekom objašnjava nešto. A onda imaš nove klince koji prosto ne žele balast na leđima. Naravno, imaš one druge nove klinice i klinceze, jel, koji su malo zadojeni nacionalizmom, to sigurno postoji, ali postoji nemali broj, opet kažem, tih drugih koji prosto neće to tako. I oni možda, šta hoću ti kažem, možda nisu sažvakali i shvatili do detalja kao mi šta se tu desilo, ali prosto možda će rešenje biti u tom njihovom odbijanju da uopšte shvata. Oni prosto neće se baviti time, hoće da žive, hoće da se druže, hoće da šta ja znam, otvore sebi neka sopstvena vrata u budućnost. I to je jedan onako rasplet koji nismo predvideli, jer smo mi konstantno svi mislili da svi moraju sve da shvate, a možda se ovo završi tako što neko prosto kaže, a mi uopšte nećemo više pričamo o tome, ostavite nas na miru. To je jedan od načina, kažem, nije happy end o kakvom smo maštali, ali jeste neki happy end. Samo dakle, što se mene tiče, sve što gura nacionalističke narative u stranu i bira neki drugi put i bira patriotizme koji nisu nacionalizmi, to sve meni ide ka nekom happy endu, ako bi bilo tako, jel?
Cijeli album Nojeva Varka, osim kritike aktuelne vlasti u Srbiji, stanja u medijima, teorija zavjere u vezi korone, stanja u tvojoj generaciji, Marcello, u pjesmi 20. je i unutrašnja borba pojedinca da li otići i vrijedi li ostati u zemlji. Eto, tako sam ja doživjela album.
To je priča o tome i to je mnogo više priča o tome što si poslednje rekla nego o ovom prethodnom. Poslednji aspekt koji si spomenula je ono što je tu za mene u stvari bitno, je da nema tog ličnog momenta, da nema seciranja samog sebe. Ovo bi sve bilo kao da ti neko sa vrha Olimpa ili ne znam kog navodno moralnog apsoluta nešto tu sad kritikuje, a ti se sve vreme pitaš, a ko si ti, ko je ovaj glas koji mi ovo priča, a što si ti bolje od svega toga. Dragan Ambrozić je na portalu Nova S u osvrtu na Nojevu Varku, on kaže da ovaj album, to mi je bilo zanimljivo, kaže ovaj album dobro prepoznaje ko je junak našeg doba. Junak našeg doba je pasivac, onaj koji želi da se ne meša u vezi s ovim uvodom koji si ti napravila malo čas. To je to. Samo što ta priča ide iz vizure mene, a nije da ne znamo moje javno delovanje inače i prethodnih godina. Dakle, svi ti protesti u Srbiji, sad taj aktivizam. I sad, kad neko iz te vizure, iz te akcije pređe u pasivnost i kaže neću više, nek se sve zapali, nek sve ode u vazduh, ovo me se više ne tiče, činilo mi se da je to dobar početak priče. A to jeste tačan, prilično veran transkript moje stvarnosti, jer sam se tako osjećao pre koju godinu ovaj album pokriva period 2019-2021. I nakon svega što se desilo, tebe jedan trenutku stvarno dođe da digneš ruke i da kažeš od sutra ja u ovome više ne učestvujem. Dakle, da ta odluka, bit ću ravnodušan, to kao naš ono kad hoćeš ostaviti cigare, pa kao od ponedeljka, evo od sledećeg ponedeljka, evo ako samo na nivou šta me brigalaštva, kao biće me baš briga od sutra. I mi znamo da laže, A onda gledamo kako ta kupola od stakla puca pod naletom onoga što se naravno i dalje dešava okolo. Taj pasivni glavni junak ne može nigde da sedne, da popije kafu, a da ne čuje šta se priča okolo. Te ljudske sudbine su svuda oko nas i pokušaj da te bude baš briga eksplodiraće od količine loših ljudskih sudbina koje su nakrcane ovde oko nas. Tako da je Nojeva barka u stvari priča koja putuje do sobstvenog naslova, do toga zašto je takva barka barka, zašto je laž i zašto ne možeš odlučiti da si ravnodušan ako nisi. Dakle, ona je priča o gubljenju nade i o nalaženju neke nove i nade i bolje da se od borbe ne odustane. Kad se spomene Nojeva barka, manje više svi, bez obzira da li smo vernici ili nismo i kojoj veri pripadamo, manje više čuli smo za tu priču. Dakle, njegova barka ima za zadatak da ga spase potopa, da preživi potop. On i sve što mu je milo. A međutim, kažem, ovde je igra rečima u naslovu otud što ovaj potop u kom mi živimo ne možeš da preživiš na nekakvoj barci jer je to ko da bežiš sa Titanika čamcem za spasavanje koji nema vesla. Dakle, ti u stvari stojiš pored Titanika dok on tone i misliš da si se spasao. A da bismo se stvarno spasli, izgleda da moramo da se vratimo na brod i da probamo da ga zakrpimo. Međutim, osim biblijske, ja nudim još jednu referencu, može se razmišljati i o ptici. Dakle, Noj gurne glavu u pesak, a čitav ostane gore i misli da se spasao. Tako živi većina ljudi kod nas.
To je kao ono dijete kada zatvori oči i misli da ga ne vidiš.
Tako je, tako je, baš to. Ovo himna je generacije,
živimo od sekiracije. Evo, dugo godina si uključen u projekat Perspektiva koji se emituje na Radio Slobodna Evropa. Upoznao si mnogo mladih iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Čuo si njihova razmišljanja o bitnim pitanjima. Šta bi rekao, kakva je budućnost ovih prostora? Kakvo je stanje duha, da se tako izrazim?
To je pitanje koje se poslednjih godina često javlja u intervjuima, a odgovor nije lak zato što mi tu emisiju radimo već 7 godina. Kuća Nebius iz Sarajeva, Jada Sokolović kao naša režiserka i Edo Majka, Remi iz Elementale, Branis Dubioze i ja kao moderator i koautori. I tu se svašta se čulo za 7 godina. Možeš misliti koliko je to, što rekao, malo pre ljudskih priča. Jel? Kad dugo to radiš, onda neke onako opštosti se da kažeš, izgoje, ali je bilo i dovoljno različitosti usput. Ali ovako, ajde, kao sažeto, generalno rečeno, ne možeš sedeti ovde a da se ne nadaš. To se opire logici i to se opire smislu. Dakle, ili odeš odavde i kažeš ovo je brod ludaka, preboli se svašta, pa može možda da se preboli i otačbina, mada mislim da je to jako teško. Ili biraš da ostaneš, ali onda ne sediš krštenih ruku. Novi klinci su takvi da im je suština jasna. To je moj glavni utisak. Dakle, vrlo često se govori o tome da su apolitični, da su nezainteresovani, da nemaju pojma, ali po prirodi stvari, ja sad evo nedavno mi je bio 39. rođendan.
Tek.
Tek. Što si stariji, ti moraš da se privodiš frazi i nisu deca kriva, naprosto zato što je ta fraza tačna. Ja ne znam šta mi očekujemo od te dece s obzirom na to šta im je dato. Oni u suštini razumiju da se njima ovde niko ne bavi, da su oni ovde, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo, a teško da neko u tebi vidi isto osim toga. I to je deo koji je njima jasan. Peci, peci, meci, kamo ih deci, pa zamuši, čaure po tepih, zamuši, te ne sklopimo nemir, krajevi samo. I tu je sad malo paradoks, znaš, svi kao gledaju mlade, kao ajde mladi, mladi, treba da urade nešto, mladi, mladi, mladi pitaju kako, a mi kažu, pa nemamo pojma, vi ste mladi, smislite nešto.
Pa što ne razmišljate, pa zašto ne razmišljate, zašto ne doprinosite, da.
Paralelno s tim postoji i neki procenat mladih koji je naravno, nažalost, zadojen nacionalizmom, koji ne vidi dalje od toga. Sve to, znaš, opet treba biti oprezan zato što Perspektiva nekakav uzorak koji negde jeste reprezentativan, a negde s druge strane i nije. A ne desi se tako često da neko radikalan poželi da se prijavi i da malo podeli tu svoju radikalnost sa svetom. Možda zato što prosto misle da su ovo izdajnički projekti ili šta ja znam, pa kao to nije mesto, to nije medijum iz kog oni žele da se obrate svetu.
Možda, a možda i jednostavno misle da je njihovo mišljenje apsolutna istina i da nema potrebe da se razmjenjuju ideje i komunikuju.
Pa to je isto tako, to je mislim isto vrlo, vrlo moguće i tačno, kao što je i ovo prvo tačno, sve to skupa je, kažem, ta slika koja jeste.
Da li vidiš razliku u načinu na koji mladi reaguju i žele da se angažuju u različitim zemljama Zapadnog Balkana? Evo, u jednoj epizodi Perspektive u Banja Luci Djevojka je tek punoljetna, napunila 18 i razočarana je u izbore jer smatra da glasanjem ne može ništa promijeniti u državi i ocjenjuje da do promjene neće doći dok ne dođe do promjene mentaliteta. Evo, predlažem da je poslušamo. Zove se Zoja Čvoro.
Mislim, šta se može promijeniti ako glasam za ovoga, za onoga, sve se to na kraju svodi na isto. I generalno mislim da može doći do promjene samo ako se promijeni mentalitet naših ljudi, a to se neće desiti, mislim, ne može se desiti kolektivna promjena mentaliteta.
Šta im kažeš kad čuješ tako neko pesimistično razmišljanje, s obzirom da je baš mlada, ja mislim da nije ni glasala već?
Perspektiva nije koncipirana tako da su moderatori dužni da daju instant odgovore i mislim da je to dobra stvar. Mi smo tu više samo dobri duhovi emisije, a sada je ovako kad me ti pitaš, pošto ovdje možemo da pričamo o tome što ja mislim, promjena mentaliteta je naravno tu vrlo poželjna stvar. Mi smo svi shvatili da malo kuburimo sa nekim tu tačkama. Ja mislim da u našim mentalitetima postoji i mnogo toga dobrog i to isto treba uzeti u obzir. Kako se to menja, reći ću ti sad nevjerovatno originalan odgovor, a to je da se uglavnom menja edukacija. Kad se kaže edukacija, ne misli se samo na formalno obrazovanje, na školstvo. Mislim, ja recimo mislim i na ovo što sam ti ranije tokom razgovora spomenuo. Ti recimo imaš političke elite koje zaista rade na zatucavanju sobstvenih naroda. I sad imaš te nove klince koji su iz fazona, ok, svi to znamo, niko ništa ne radi i šta ćemo sad? A ta druženja imaju za cilj da im pokažu prvo da nisu sami i drugo da aktivizam i dalje funkcioniše kao društveni korektiv, pa čak i u našim društvima. Pokazuje, evo recimo moja zemlja pokazuje da protestima onog trenutka kad su stvarno rešeni da isteraju do kraja, nešto i može menjati. No, to je naravno teška igra, to je šah, to je sad mi odigramo potez, režim odigra potez i to ti tako ide, ali suština je ta da nije to baš tako lako zaustavljivo kao što bi pesimista mislio. I to bi bio moj odgovor klincima kad bi to bila emisija u kojoj ja imam prava da ja mogu po nešto da kažem, ali ne možda nešto tu sad budem onako držaš slova.
Hajde da poslušamo zajedno šta mladi iz Sarajeva kažu o apatiji koji je pripremljen u oči tvog gostovanja.
Planiramo da ugostimo Marcella i zbog njegovog novog albuma Nojeva Varka, ali inače i zbog onoga što radi, kakve poruke šalje mladima i ostalo. A stvari u apatiji, koliko mi evo zabijamo glavu u pjesak na sve ovo što se dešava oko nas, slična je situacija i u Srbiji, i u Bosni, i u Crnoj Gori, bilo gdje na ovom podnevlju. Pa eto, kako vi gledate na to, zašto su mladi toliko apatični i da li su apatični, da li sam ja možda malo pretjerala sa ocjenom?
Pa ne znam, evo ja sam relativno mlada, imam 30 godina, a mogla bi reći da je, nije kao da zabijam glavu, nego sam toliko više oguglala. Postala sam kao nezainteresovana za sve što se dešava. Mislim, da mislite i na politiku?
Na politiku, na društvo.
Jednostavno sam kao oguglala, ali još nisam spremna, niti sam nikad razmišljala, ali sada kako imam i bebu, i muža, i roditelje, i sve, nisam razmišljala otići van. Pogotovo sad u situaciji sa koronom. Vidim da posebno sad nije nigdje bajno. Ali mislim da generalno ljudi, odnosno mladi, odustaju. Jednostavno, možda čak nije ni da zabijaju glavu u pjesak, nego odustaju. Ili odu, ili se ne interesuju. Ja trenutno iskreno se ne interesujem. Ono kao šta bude, bit će, kad bude, snalazit ćemo se šta će biti. Eto, bukvalno tako. Ono, od danas do sutra, što bi rekli.
Već sam radila jednom sa Marcellom u srednjoj školi. Ja sam trenutno na fakultetu. I smatram da ako hoćemo da budemo perspektivni, ako želimo bolju budućnost, to ovdje neće biti. Bar po trenutnoj situaciji. Sve i da se mladi dignu, bojim se da je previše problema koji iziskuju godine i godine ispravljanja. Nekako, ne znam šta bi vam rekla.
Mislim da je to jako izraženo u našem društvu. Počevši od osnovne škole i srednje škole, gledam, evo, sestra ima dvije djevojčice i gledam koliko se svi okreću jedni od drugih, koliko nam nije bitan uopšte, koliko nam nisu bitni odnose s drugim ljudima, negdje je bitno da sebe gradimo i stavljamo fokus na sebe, ali mislim da je jedan sebičan način. Ne u smislu samo napretka i ličnog razvoja, nego nam uopšte nije bitno ni kako nam je komšija, ni prijatelj, ni drugar.
Nezainteresirani, apatični, nekadašnje vrijeme bi to bilo da mladi pokrenu sve, da dođe do određenih promjena. Sada teško se gledaju kako će trbuhom za kruhom vani i I to je to, jedino da sebe smjesta i poslali smo više koncentrisani i okrenuti prema samom sebi, ne prema ome greater good, prema nama svima, ko što trebalo da budemo.
Ko što je nekad bilo.
Ko što je nekad bilo. Međutim, toga više nema, svak gleda samo sebe i, nažalost, u ovoj državi ja volio ko u Sanji što ga doći, ali, nažalost, neće.
Mladi u Srbiji su jako apatični, bez nekog puta, živa danas do sutra, nemaju energiju, energija se samo javi, evo kad su bili ovi zeleni protesti, na jedan dan su izašli da pokažu bunt, a fale ti studentski protesti iz 90-ih, fali masa da pokrene bilo kakvu promjenu i u Srbiji i ovde, vidim da je čak ovde možda i gore situacija nego
ovde baš nego u Srbiji.
Da,
zabok reči na što bi rekao.
Ako se ovaj migrira, migrira se ka većim sredinama, a iz veće sredine migrira se vani.
Evo, dužna sam samo reći da su govorili Adela, Nalda, Nina, Adnan i Marčelo, imenjak i zemljak Marko, koji, kako je rekao, dolazi iz Pomoravlja, iz Jagodine. Šta misliš o onome što si čuo?
Evo, pozdrav za sve mlade ljude koji smo čuli. To su stvari koje otprilike možemo čuti i u perspektivi, u emisiji, ne u budućnosti. Oni, i ne samo oni, nego i stariji, u jednom trenutku tačno diagnostikuju onu životnu situaciju koja nam se svima desila, to je da ti sad imaš neki uređaj u kući koji se kvari, ili neke instalacije ili šta ja znam, i ti sad zoveš majstora jednom, dva put, to se nešto krpi, u jednom trenutku dođe taj dan kad ti majstor kaže ovo više ne može da se zakrpi, mora kupiš novo. E sad, ti zamisli da ti živiš u nekakvom stanu ili kući gde to su i instalacije i neka vlaga memla i zidovi i nakrivila se kuća i ti sad u jednom trenutku više nemaš volje da to krpiš jer postoji opcija da se preseliš u drugu kuću gde nema tih problema. To, naravno, to nije tvoja kuća i tu sad je malo onako emotivno teško, ali u krajnjoj liniji neki ljudi kažu, ma ne mogu ja više ovo, kako god samo ne ovo. Ako jedan proba da krpi takvu kuću, posao je prilično uzaludan. Ako se više ljudi organizuje pa da vidimo da jedan rešava vlagu, da jedan rešava cevi, da jedan rešava sanitariju, onda možda nešto može i da se popravi. U toj metafori krije se nešto onako gadno što najčešće ne smemo da kažemo, a možda treba reći, a to je da postoji opcija da srušiš celu kuću i da na tom placu koji pripada tebi, jer pripada tebi, sagradiš novu. To su onako, kažem, to se ne priča često, to zvuči kao neke revolucionarne ideje i sa šta uopšte znači srušiti sve, za Boga, jesmo mi sad za nasilje, jesmo da... Naravno da nismo, ali očigledno, kada kažem srušiti sve, mislim na to da ovde postoje pre svega sistemi koji nisu dobri i koji zaista treba da se sravne sa zemljom u tom, dakle ne motkama, ali da se skrše kao takvi i da se nekako postave novi. Jer recimo evo u mojoj zemlji, ja verujem i kod vas, mi pričamo o tome da ne verujemo sistemu, ali boljka je mnogo teža, problem je što sistema nema.
Marčelo, ti si književnik i ide ti s riječima, to se vidi. Vješto koristiš književnost s muzikom i to stvarno dobro zvuči, tjera onako na razmišljanje. A znamo da čitanjem razvijamo kritičko mišljenje. Osim književnosti, koliko je tebe odgojila muzika? Da li danas mladi kroz recimo tvoju muziku i muziku tvojih kolega pokušavaju da razumiju okruženje, sistem u koji živi? Da li dobijaš neki feedback, neku informaciju povratno o tome?
Pa znaš šta, ja bih to prosto objedinio u nešto što se zove pop kulturni uticaj na pojedinca. Dakle, pa smo onda na taj način pokrili i književnost, i muziku, i strip, i teatar, i kinematografiju, i sve prosto što ide u taj lonac. Nedavno sam u kolumni za Dnevni list danas baš spomenuo to da ima... Bila je svojevremeno ona sjajna, ja mislim, trodelna epizoda South Parka koja se zvala Imagination Land, zemlja mašte, gde se govori o tome da su, to bi otprilike bila poenta, da su junaci i sveta fikcije podjednako stvarni kao ljudi od krvi i mesa, jer su na naše oblikovanje u ljude uticali isto koliko i kuće iz koje dolazimo, porodica, jel, i škola i obrazovne institucije. Taj uticaj je ogroman. Hrvati imaju tu lepu reč svetonazor ili ti svetogled, prosto a te stvari utiču na tvoj svetonazor, svetogled, na ono ko si ti i kako razumeš gore, šta je dole, šta je pravda, šta je nepravda, šta su ideali, šta znači biti dobar čovjek. I to se dešava naravno i danas sa mladima, samo mislim da je nezgoda u tome što su oni možda više nego ikada ranije na udaru one druge sile koje se zove popularna nekultura. A popularna nekultura te također oblikuje.
Dokle pogled seže, svuda su magle i senke, korovi trnje, vladari su tva.
Šta misliš za 20-30 godina, evo, neko hipotetičko pitanje? Neko ko tada bude slušao tvoje pjesme, recimo JBG, ili neku drugu pjesmu, prvi put, da li će pomisliti pa šta je ovim ljudima, ili će slegnuti ramenima i reći pa ništa se nije promijenilo od tada?
Reći će oba, ja mislim da će reći oba. Zapravo, znaš, mi ćemo s nekim problemima da kuburimo još jako dugo. Neki problemi su prosto takvi da kad bismo sad ovog trenutka počeli da ih rešavamo, trebalo bi nam 3 decenije, ali ispravne za razliku od ove 3 pogrešne, da to eventualno popravimo. Tako da gomila stvari će ostati tu da ih i dalje rešavamo, ali mislim da će se dosta toga i promeniti naprosto, ako ne zbog nekog lepšeg razloga, nekog razloga koji podrazumeva da smo mi nešto uradili, promenit će se zato što svet ne čeka nas. To je isto jedan bitan faktor u jednačini. Svet se menja, otvaraju se nove teme, ljudi postaju svesni raznih stvari i stavljaju pod lupu razne stvari i to polako stiže i u našu malu avliju i neće, prosto znaš, neke će promene doći zato što će svet otići na svoju sljedeću instancu ne čekajući nas, a mi ćemo prosto hteli ne hteli da se ipak malo u tom smislu povedemo za onim što je svugde oko nas. Ako gledaš, recimo, ne znam, evo ti primjer, LGBT zajednica, ja mislim da se status ipak mnogo promenio, iako nije dobro. Ali sama činjenica koliko je ta tema postala bitna, koliko niko ne može da ignoriše da je to važno, koliko je, kažem, u našu malu avliju stiglo pitanja šta ćemo sa brakovima, šta ćemo sa usvajanjem dece, nema veze, neke većina i protiv, ali većina zna da je to nešto o čemu mora da se razmišlja. Postaje sve očiglednije da to što neko misli da brani prave vrednosti i tradiciju, vrlo verovatno ide u isti folder kao što je neko mislio da brani prave vrednosti i tradiciju kad je rekao ma kakve bre žene da glasaju.
I to je bio proces i da nije došlo pobune i da se nije digao glas, ne bi se stvari nikada pomjerile s mrtve tačke.
I danas imaš ljude, neke radikalno patriarkalne koji bi ti rekli istu tu glupost da kao ma kakve bre žene glasaju, ali danas se zna da to priča budala. I tu je razlika. Pomerilo se na način da se ne može vratiti nazad.
Jasno. Super mi je bilo u tvom albumu na kraju kako ne završavaš pesimistično, već ukazuješ da postoji razlog, da postoji ideja vodilja, da postoji dublji smisao zašto treba ostati ovdje i boriti se za ljepše sutra. To su zapravo djeca.
Da, ta priča o deci kao faktoru koji te trgne, a to mi se učinilo dobrim obratom u priči, jer to zaista tako i lično osjećam, a mislim da je zanimljivo što ti to pričam iz pozicije nekoga koji još nije roditelj. Nekako po prirodi stvari kad si roditelj, jel, osjetljiv si na to. Ali osjetljivost ne roditelja na pitanje dece je nešto što mi se ovde, kažem, učinilo jednostavnim, a opet snažnim. Dakle, to su sad neke godine kad ti već malo bežeš od tog pitanja, znaš, što bi se reklo ovdje u Srbiji, tetke i strinke dođu pa te pitaju.
Kad se ženiš? Kad se ženiš?
Ali ima tamo u okolini Niša, ima varijacija na temu, znaš, tamo do izvesnog vremena je pitanje kad će se ženiš, a onda se preoblikuje pitanje ne oženi se, a? Znaš, kao bi ono digli ruke, kao, znaš, imaš taj moment. I mi ovdje imamo i taj aspekt priče da prosto, naravno, ne pitanje sad ženitbe, udarbe, toliko koliko pitanje to bolno, problematično pitanje kako se odlučiti na to da ovdje i sada imaš decu. I u priču Nojeve Varke je jako rano, još u prvoj polovini, usputno vidimo da je to nešto što čačka i svrbi ovog mene sa albuma, da bi polako to postala mic po mic, u stvari, taj motiv preraste u jedan od stožernih motiva cele priče i na kraju i prevagne. Dakle, ideja da mi nismo posljednji ljudi na svetu.
Da, Nismo posljednji ljudi na svijetu i zarad djece i njihove svijetle budućnosti trebamo svi zajedno, i mlađi i stariji, razmišljati šta im ostavljamo u nasljeđe. Bio je to Marcello, Marko Šelić u podcastu Glasu mladih. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugulj.